better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams in my heart, and that's just the start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give, but your love is. You hold me now in your arms and never let me go.
Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang title ng message ay, Kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ng lupa sa inyong pasanin. At ang Bible passage ay galing sa Mateo chapter 11 verses 28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ng lupa sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat kayo'y maamo at mapagkumbabang loob. Patatagpuan ninyo sa akin ang kapahingaan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Amen.
14살 때 어머니와 형을 잃고 방황하는 소년이 있었습니다.
So may 14 na batang lalaki, yung bata pa siya, namatay ang kanyang nanay at ang kanyang kuya. At sa bumunta sa punto na gusto niya nang magpakamatay.
나중에 전도자로 바뀌는 일이 일어났습니다.
Pero sa huli siya ay naging isang evangelist.
하나님의 말씀을 받았기 때문입니다.
나일 나타납 냐 ang salita ng Diyos.
예, 그 말씀이 바로 오늘 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라.
At ang salitang ito ay hinawakan niya ay lumapit kayo sa akin kayo lahat na nahihirapan na bibigat ang lupa sa inyo pasanit at ako'y bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At siya si Sundar Singh.
인도에서 태어났던 사람입니다.
So isang tao na galing sa India.
말씀 때문에 살아난 거예요.
So siya ay nabuhay dahil sa salita ng Diyos.
예, 오늘 여러분에게 중요한 또 한 도전이 되고 시간표 되길 바랍니다.
So sana maging importanteng challenge at time schedule ito para sa inyo.
어떤 건 말입니까?
사 ano bang sinasabi ko sa inyo?
와, 나는 너무 어렵다.
So marami sa inyo sinasabi talagang mahirap ako.
이럴 때 힘든 거 아닙니까?
So kung ganito nangyayari sa inyo, ito yung pinakamahirang bagay sa buhay ninyo at minsan naisip nyo na gusto nyo magpakamatay. At ito yung pinakamahirap na sitwasyon sa buhay ninyo.
또, 이 반대로 말이죠. 내가 뭐 어떻게 살아야 될 것인가?
At sa kabaliktaran, pwede nyo isipin paano ba ako mabubuhay?
이런 어려움들이 우리에게는 있을 수 있습니다.
At meron, pwede tayong tumanggap at maranasan ng ganitong paghihirap.
다른 사람한테 말하지 못하고 있는 그런 어려움들도 있어요.
At mayroon din kayo mga kahirapan na hindi nyo makayang sabihin sa ibang tao.
어떤 사람은 고백을 해서 자기 집에 자기 집 안에만 정신질환자가 세 명이나 있다는 거예요.
At may isang tao nagbigay ng tapat na sa kanyang pamilya may tatlong mental na pasyente. At siya ayaw na magpakasal.
그러니까 사는 게 너무 힘들다는 거예요.
Dahil mahirap ang kanyang buhay.
왜 이러냐고.
사비 ko bakit ganun?
그러면서 부탁을 하나 해요.
At may isang request siya na binigay sa akin.
그 자기 동생 데려올 테니까 한 번만 기도해 달라고.
나비 나 다달힌 ko yung batang babae ko, kapatid ko, at pwede mo pang manalangin para sa kanya. Pero naisip ko na kung mananalangin ako para sa kanya isang beses, masosolusyon na dito, 'di ba? Pero nalaman ko at nakita ko siya talaga siya ay nasa napakamahirap na sitwasyon. At pwede rin na ganitong maraming ganitong klaseng tao sa buong mundo.
Suwahago mugun jimjin zadra, kresmita.
At sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ng lupa.
Du gaji를 찾아야 될 겁니다.
So may dalawang bagay na kailangan nyo hanapin.
나에게 있는 힘든 부분이 뭐냐?
Ano ba yung kahirapan na meron kayo sa buhay ninyo?
그걸 해결해야 될 것입니다.
So kailangan natin isolusyonan ito.
하나님이 나에게 주시려고 준비된 하나님의 것은 뭐냐?
Ano ba ang mga bagay na hinanda ng Diyos para ibigay sa inyo?
이걸 준비하신 분이 하나님이신데 내게로 오라고 말씀하고.
At ang Diyos ay naghanda ito para sa inyo, pero sinabi sa inyo na pumunta kayo sa Diyos.
Iyon uriga mag nodohal tae, iral tae jineun jimul marhaneun ge anijyo.
Ang kahirapan at nabibigat ang lupa, hindi ito galing sa mga trabaho natin.
Kundi i jimun 모든 사람에게 있는 겁니다.
At lahat ng pasanin na ito ay lahat ng tao meron sila nito.
크고 작을 뿐이지 모든 사람에게 있어요.
사 ang pagkaiba ay yung mga tao may malaki or maliit pero lahat ng tao meron sila nito.
병이라고 하는 것은 내가 이제 생활이 힘드니까 이제 병이 되어지는 거죠.
At sa mga tao na may sakit, edi dahil naging iba na ang lifestyle mo.
문제가 있다선 치더라도 내가 막 생활하는데 이상이 없다 이럴 때는 괜찮은데 생활하기 힘들단 말이에요. 그래도 이제 병이 되는 거죠.
So meron din mga tao, kahit meron silang problema, hindi naman masyadong magiging bother ito lifestyle nila, okay lang. Pero kung nagiging hadlang ito sa buhay nila, edi mahirap ito. So paano pa tayo na nahanap natin at nabasa natin ang passage na ito? Ito ay galing sa noon pa. Esto es un problema na meron tao.
Ne mamdero halsu opseun.
Ah, hindi nyo ma control sa sarili ninyo.
Ne mamdero dendamyeon oe motageseo del suji deojijil aneyo.
Kung pwede nyo i-control ang lahat ng sa sarili ninyo, okay lang, pero hindi natin masolusyon sa sarili natin.
이 자기 마음대로 될 수 있지 못하니까 여러 가지 문제에 빠지게 됩니다.
아, dahil dito yung mga tao hindi nila makontrol ang buhay nila, nahulog sila sa maraming problema.
지금도 많은 사람들 이야기하는 중에 무당 자녀들이 그런 얘기를 많이 해요.
그러니까 ngayon mga anak na mga sorcerers, mga hulab, sinasabi nila,
이 영적인 문제가 와서 자꾸 이렇게 빠진다는 거죠.
지나비 nila ayaw nila maging isang mangkuhulam, pero ang spiritual na problema ay dumadating sa kanila.
예수님께서 하나님이 내게로 오라.
At dahil dito sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin.
내게로 오라 이 말은 해결할 수 있는 분께서 오라고 말씀하십니다.
이빅 사비힌 나 sinabi niya na lumapit kayo sa akin, siya yung tao na pwede magsolusyon sa problema ninyo.
요한복음 9장 3절에 예, 자기 잘못도 아니요, 부모 잘못도 아니고 하나님이 하시고자는 일을 나타내야 하십니다.
At sinabi sa Matthew chapter 9 verse 3, hindi ito kasalanan mo, hindi kasalanan ng nanay mo, ito ay para pakita, okay, ay maipakita natin ang pagkikilos ng Diyos sa buhay niya. So sa oras na ito, kailangan niyo ibaba ninyo ang lahat ng sinungaling niyo sa harap ng Diyos.
Kamali, muslim marim ko anika, neka marici, nambil jar mo man na iko sa harap.
Ano ibig sabihin nito? Pwede niyong sabihin na ay talaga nagkakaroon ako ng problema dahil sa asawa kong lalaki.
Ike mga boneng sa amin siya. Zaginin nampingwa, kajokwa, ilan mga kyoindol temune, zagin jengsinjokuro ilan bengi dilata.
May mga tao sinasabi niya nagkaroon siya ng mental na problema dahil sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya at sa simbahan.
Ama, 평생 먹어질 겁니다.
At kung yun ang sasabihin nila, hindi niya masosolusyon ang problema yung habang buhay. Bakit nagsisinungaling siya? Pero ang mental na problema na meron siya, spiritual na problema na nandoon siya noon pa. At dahil dito, ang Diyos pinadala ni Kristo para at sinabi ni Kristo na lumapit kayo sa akin.
부모 잘못도 아니요. 하나님께서 하시고자 하는 일을 나타내려 하십니다.
마라밍 mga tao, sinabi ng Diyos sa lahat ng mga tao naghihirap, hindi ito kasalanan mo, hindi kasalanan ng magulang mo. Ito ay ginagawa ng Diyos para ipakita ang kanyang pagkikilos sa buhay mo.
아시다시피 완전히 우리를 운명 속에 가두어서 죽이려고 하는 사단의 손에서 빠져나온 일을 하시겠다는 겁니다.
So si Kristo dumating siya para masolusyonan at tanggalin na tayo sa kapalaran ni Satanas na gustong bigyan ng kawasakan sa buhay natin.
나는 날수록 어려워지는 재앙 속에서 사람 살아가게 됩니다. 못 빠져나가 거기서 뽑아내겠다는 겁니다.
At ang kapahamakan ay patuloy na darating sa buhay natin. Walang makakalabas dito. Pero ang Diyos gusto niya kayang tanggalin sa kapahamakan na ito.
I hagam gunsedri nol sarajap kogiso bobanagettaneun goyeo.
At marang ang tao, tayo, ang background natin, ang galing sa impyerno, hindi tayo makakalabas dito. Pero ang Diyos gusto niya tayong tanggalin dito. At sinabi ng Diyos, gusto niya tayong itupad ang kanyang salita. So gusto kong i-request ito sa buong remnant sa buong mundo.
열심해서 성공해야 됩니다.
Siyempre, kailangan nyo mag-aral na mabuti para magtagumpay kayo. Pero hindi yun ang layunin ninyo.
Iki 빠져나와야 되는 거.
So kailangan nyo lumabas dito.
날이 갈수록 자꾸 어려워지는 이게 수고하고 묵은 짐 가운데 있는 자를 그리스도께서는 오라고 말씀하셨어요.
So mas lalong mga tao ay nahuhulog sa kahirapan at nabibigatin sila.
이 언약을 붙잡으셔야 돼요.
Pero sa oras na ito, kailangan nyo hawakan ang tipan ng Diyos.
왜냐? 하나님은 여러분에게 아무도 예상치 못한 일을 예비해 두셨기 때문에.
뭐 dahil ang Diyos naghanda siya ng bagay na walang hindi walang nag-expect.
여러분들이 먼저 세 가지를 정리해야 됩니다.
So para matanggap kayo ng biyayang ito, may organize nyo ang tatlong bagay. Ano kaya ito?
우리는 자꾸만 거짓말합니다. 사람에게 핑계 내고 누구에게 거짓말 그러면 못 고칩니다.
So marami tayo na nagsisinungaling sa sarili natin, nagkakaroon ng excuses, hindi natin mabago ang sarili natin.
그 사람의 잘못도 아니요. 부모 잘못도 아니라고 예수님은 말씀.
Pero si Jesus sinabi niya hindi ito kasalanan mo, hindi kasalanan ng magulang mo, ibang tao.
하나님께서 하시고자 하는 일이 있다고 말씀하셨어요.
Pero sinabi niya kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niyo sa kailangan niya wakan ng tipan na ito. At ang pagkikilos na ito ay napakamadali.
함정 그 털 올목 속에 딱 가둬버리잖아요. 거기서 뽑아내는 일을 하나님은 하시겠다는 겁니다.
So tayo ay talagang na-trap sa sa frame, sa snare ni Satanas, pero gusto niya tayong bigyan ng freedom dito. At ang salita ng Diyos ay tama. At mas lalo na nag-advance yung mundo, mas maraming problema ay darating. Noon, mas konti lang, pero ngayon, mas maganda yung buhay natin, pero marami pa rin mental na pasyente. So, may isang remnant galing sa napakamagandang eskwelahan sa Korea. Nag-text niya ako. Di ba alam niyo kung sasabihin ko yung pinakamagandang eskwelahan sa Korea? At na-enroll siya doon sa university na yun. At yung remnant na yun, ni-text niya ako.
Uri 학교에 공부하는 학생 두 명 중 한 명은 우울증에 시달린다 그랬습니다.
At sinabi niya sa akin, one out of two students sa aking eskwelahan may meron silang depression.
Kaderoon, o떻게 도와주면 좋겠습니까?는 카톡이에요.
Ani text niya ako, paano ko kaya po sila pwedeng tulungan?
많은 사람들이 자신을 속이고 사단에게 속거든요.
At maraming mga tao, sila ay naloloko sa sarili nila, naloloko sila kay Satanas.
내게로 오라고 말씀한 겁니다.
At dahil dito sinabi ni Jesus, pumunta kayo sa akin.
때, 다른 사람은 해결할 수 없기 때문에 내게로 오라.
At kung mahahawakan niyo ang tipan na ito, ang Diyos sinabi, pumunta kayo, lumapit kayo sa akin dahil walang makakasolusyon na nito.
Kajimarhaji mara.
So una, huwag kayong magsinungaling.
Tudje. Sokji
mara. Pangalawa, huwag kayong maloko.
Sokji masya demida.
Huwag kayong maloko dito.
Sokayo.
So marami sa inyo naloloko, huwag kayong magsinungaling sa iba, pero huwag kayong maloko sa ibang tao. Dahil sa ibang lugar, walang daan. So huwag kayong maloko dito. At dahil dito, lumapit kayo sa akin. At pati yung religious leaders, mga Buddhist monks ay sinasabi ko rin ito para sa kanila. Marami mga Buddhist monk na nakikinig sa mensahe ko. At sa to lang, gusto kong magbigay ng honest na salita sa kanila. Huwag kayo magsinungaling, dahil nagsisinungaling sila. So sila ay pumasok sa Buddhist temple dahil sa totoo lang, yung una pa, meron silang marami paghihirap na gusto nilang tanggalin ito. At sa totoo lang, parang dakilang tao sila, pero sa ibang perspective naman, nakakaawa talaga sila. At dahil dito sila sa loob ng templong yun, naloloko nila ang sarili nila. At kala nila, okay lang kung i-let down nila yung sarili nila. At hindi ko lang sinasabi to sa mga Buddhist monks, sinasabi ko ito sa lahat ng tao. At dahil dito, sinabi ni Kristo, pumunta kayo sa akin. So ano yung pinakamalaking pangako ng Biblia ay ipapadala niya ang Kristo. Yun ang makita natin sa Old Testament. Ibig sabihin, dumating na si Kristo. Ito yung New Testament. So napakamadaling passage ito. Ang Diyos binigay niya ang pangakong ito para iligtas niya ang tao. Hindi ito complicated. So sinabi niya sa akin na lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. At bibigyan ko kayo ng kapahingaan. So, ito yung problema nandoon pa noon pa. Hindi ito masusolusyon na ng mabilis. So, kung ganito ang case, kailangan tumanggap ng biyaya. Ang pangatlong bagay na kailangan nyo tandaan upang mahayag ang kapangyarihan sa pamamagitan ninyo. So, may ginawa ang Diyos sa buhay nyo para ipakita ang kanyang kapangyarihan. So, dapat malaman ninyo ito at kailangan nyo muna hawakan ng tipan.
Kyoheka na sengin ge ilsin kyoheyeokkeudeonyo.
So, yung nakakagulat ay yung sa neighborhood ko noon, may isang unang simbahan na na-establish. Ito yung Ilshim Church. At maraming tao ay pabalik-balik sa simbahan. Pero may isang nakakagulat na bagay. At maraming mga kaibigan ko at yung magulang nila ay nag-attend ng simbahan na ito. Pero yung pamilya ko lang, ang pamilya na talagang naintindihan nilang gospel, hinawakan nila ang tipa, nakagulat talaga.
하나님이 우리 집을 통해 가지고 많은 사람 복음 전하는 일을 이루셨단 말이에요.
Pero ang Diyos ginamit niya ang aking pamilya para i-open niya ang pinto para ibang pamilya ay tumanggap ng gospel.
옛날에는 틀린 생각을 계속한 거예요.
Pero hindi ko alam ito noon, laging mali ang pag-iisip ko.
건강 지키지 못해서 일찍 돌아가시는 거.
Bakit kaya yung tatay ko namatay siya nang mabilis at hindi siya naging malusog?
Oh, iyong uriyong kosing isikira ka.
At bakit niya kami binigyan ng ganitong maraming paghihirap sa buhay? So ganitong maling pag-iisip ang pumasok sa isip ko.
Pero alam natin, Hananimi, pogum undong-hatorog, sumbiro sikisin ko.
At pero nalaman ko na ang Diyos hinandaan niya ang sarili ko para gawin ng gospel movement na ito.
Hananimin kung sumbiro sikisin kumbida.
At sa oras na yon ang Diyos ay naghanda para magawa ninyo ito at magkaroon ng mga bagay na hindi natin ma-imagine. So kung makikita ninyo ang Biblia, makita natin ang seven remnants, naranasan nila ito. Mukhang sila ay humaharap ng paghihirap pero hindi pala yun.
Hananimi, 생각지도 못한 것들을 준비해놨 하세요.
Ang Diyos ay naghanda ng mga bagay na hindi nila na-imagine, hindi nila na-expect.
7이 거의 다 그랬고 히브리 11장에 요약된 모든 사람들이 다 그랬습니다.
Ito ang nangyari sa lahat ng mga seven remnants, pati yung mga individual sa Hebrews chapter 11.
믿음의 영웅들 이름을 쫙 다 기록해놓은 겁니다.
At sa Hebrews chapter 11, makikita ninyo ang lahat ng mga heroes ng pananampalataya.
Jong gonan을 당한 것처럼 보여요. 그렇죠?
At sa una, parang sila ay humaharap ng maraming paghihirap.
그래서 그 고난을 이겼다가 아닙니다.
Pero hindi ang sinasabi ko na na-overcame nila yung paghihirap na iyon.
복음을 주셔서 중요한 것을 예비해 놓으신 겁니다.
안 조사에 nagbigay ng gospel sa kanila at hinanda niya ang napakaimportanteng bagay para sa kanila, ang gospel. At ngayon basahin natin ang salita ng Diyos. Lumapit kayo sa lahat na nahihirapan na bibigatan lubha sa inyong pasani. Ano ibig sabihin na lumapit kayo sa akin? So walang itong condition.
하나님께서 여러분이 가지고 있는 그대로 가지고 오라고 하는 것이다.
So, sinabi ni ng Diyos na ano, sino man kayo, ano man kayo, basta lumapit kayo sa akin.
그냥 오라고 하는 겁니다.
Marami sa atin, gusto natin humarap sa ng Diyos na may maraming bagay, pero hindi yun ang sinabi ng Diyos. Bakit? Dahil wala tayong condition para tumanggap ng kaligtasan.
Uriyong salisinin Kristo께서 내게로 오라.
Si Kristo na pwede niya tayong iligtas, sinabi niya na lumapit kayo sa akin. Ano sinabi niya? At bibigyan ko kayo ng kapahingaan.
Sugiharira marim, musun marimika?
Anong ibig sabihin na bibigyan ko kayo ng tunay na kapahingaan?
Kung ano man, munjega deji anandaran gosimida.
Walang anuman ay magiging problema sa buhay ninyo.
Kristo ay kung ano man
sa loob ni Kristo, anong sinabi niya? At sinabi niya, kunin mo ang aking pasanin. Ito ang mission mo.
Sa'minde, Hananimi juhinin yung sa'min gajugo, ijenun karan gajo.
Ang mission na binigay ng Diyos sa inyo, ito yung mission na binigay sa inyo, kailangan nyo mabuhay. At ang pasanin ko na binigay na sa inyo, ito ay napaka maamo at mapagkumbabang loob. Ano nangyari pagkatapos nito? At ito yung mga salita ng sinabi ni Jesus sa simula, pero pagkatapos lahat ng mga bagay na pagkatapos nito ay napaka-amazing. At tingnan nyo yung mga pagkikilos nangyari pagkatapos si Jesus ay namatay sa
cross.
Ang parehas na sagot na dumating noon ay darating sa inyo.
Sinyak Sengeng의 가장 중요한 사건 세계가 뭡니까? Kalboryan saken.
At dahil dito, ano ba yung pinaka-importante insidente sa Biblia sa New Testament? Ito yung event Kalboryan ng Mount Calvary.
Da iruotdago malseumhaseo.
Anong nangyari sa event sa Mount Calvary? Natapos na.
Ano yung ibig sabihin ng iyon? Butabasigoyo. Da iruotdago kuresyo.
So sinabi ni Jesus, naganap na, natapos na ang lahat.
여러분이 가지고 있는 이제 뭐 고민들 많지 않습니까? 다 이루었다고 그랬어요.
라핫 난 프로블레마 니뇨, 라핫 난 콘플릭스 니뇨, 스나비 냐, 나타포스 냐, 나간압 나. So, napakamadali ito. So, kailangan nyo lang hawakan ng tipan na ito. At siguradong sinabi ni Jesus na naganap na, natapos na ang lahat. At meron pa rin akong problema. Pero sinabi ni Jesus, naganap na, tapos na ang lahat. At isang oras, malalaman ninyo na lahat ng problema pala, hindi pala problema sa inyo. Anong ibig sabihin niya, gusto niya tayong bigyan ng kapahingaan? Anong ibig sabihin na kunin mo ang pasanin na binigay ko sa inyo? At pinaliwanag niya ito sa Mount of Calvary.
세상 사람들이 받아야 될 모든 저주를 다 끝냈다.
Natapos ko na ang lahat ng sumpa na kailangan yung tanggapin ay natapos ko na.
Kugul batra ko haring kasi yun.
So sinabi niya tanggapin niyo ito. at ano pa?
어떤 걸 우리에게 주시려고 그럽니까?
Ano pa ang binigay niya sa atin?
우리가 세상 살아가는 동안에 많은 어려움이 있습니다. 하나님의 나라의 일을 40일 동안 설명하셨다.
마라미 tayong paghihirap na nararanasan, pero sinabi ang Diyos, pinaliwanag niya ang tungkol sa karya ng Diyos ng 40 araw si Jesus. 'Yun ang ginawa niya. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. At kunin mo ang pasanin na binigay ko sa inyo.
그 말씀을 하셨는데 그 뒤에 난 일이 뭡니까? 우리에게 진짜 능력을 주어서 마가다락방의 역사가 시작된 겁니다.
At pagkatapos nito, kunin mo ang pasanin niya at siya ay magbibigay na tunay kapangyarihan. Ito yung nangyari sa Mark's Upper Room.
정말 중요한 시간 되길 바랍니다.
Sana magiging napaka-importanting araw ito sa buhay ninyo.
이건 쉬운 거 아닙니까? 수고하고 무거운 짐진 자들아 내게로 오라 그랬어요.
Ito ay napakamadali. Lumapit kayo. Lahat nahihirapan na bibigat ng lupa. Bibigyan ko kayo ng kapahingaan.
여러분이 오늘 말씀을 받고요. 한 번만 질문해도 됩니다.
At ngayon, pagkatapos kayo nag-worship sa Diyos, basahin niyo ang passage na ito. Magtanong kayo ng isang tanong.
하나님은 우리가 많은 기도에 응답하시는 것이 아니고 언약 잡은 거기에 응답을 하시는구나.
At nalaman ko na ang Diyos hindi siya nagbibigay ng maraming sagot. Siya ay nagsasagot sa oras na hahanapin na hahawakan natin ng kanyang kipan at kanyang salita ng Diyos.
하나님, 나는 하나님을 믿고 싶습니다.
At unang tanong na binigay ko ng Diyos sa kanya ay, Diyos, gusto kong maniwala sa inyo. Ito yung unang panalangin ko sa kanya. Ito yung unang panalangin ko sa Diyos.
하나님, 나는 하나님을 믿고 싶습니다.
So hindi ito panalangin. Talagang sinabi ko, Diyos, gusto kong maniwala sa inyo. Ipakita niyo sa akin na ebidensya na kasama niyo ako. Ito yung unang panalangin ko.
하나님 나에게 증거를 주신다는데 어떤 증거 말입니까?
At pagkatapos nito, ang Diyos ay nagbigay ng ebidensya sa akin. Anong klaseng ebidensya?
하나님이 나와 함께 하시는 증거를 주셔서 저 많은 사람을 살리는데 쓰임밖에 하옵소서.
Ibigay niyo sa akin ebidensya na kayo, kasama ninyo ako at gamitin niyo ako para iligtas at buhay ng ibang tao sa inyong pagsamba sa Diyos.
Yesaro sinasabi niyo ba? Kadalasan kahit nem deya 이런 거요. Yesaro sinasabi niyo, 굉장히 중요한 시간이 되는 겁니다.
'Di ba? Sa Sunday, sa pagsamba ninyo sa World Remnant Conference, parang hindi siya masyadong importante sa buhay niyo, pero hindi 'yung ganoon.
Sinakyo졸업하는데 목사님 설교를 듣잖아요.
So pagkatapos ako nag-graduate sa seminary, nakinig ako sa mensahe ng pastor. So huwag kayo makinig sa sermon ng pastor. So kailangan nyo pakinggan ang mensahe galing sa Diyos. Ako hindi ko maalala ang sermon na binigay niya, pero na-remember ko ang salita ng Diyos doon.
이 많은 신학생들 가운데 복음 전하는 전도만 하는 목사 되게 하옵소서.
Diyos, marami pong mga seminary students dito, pero ipadala niyo ako sa isang simbahan na talaga magsha-share lang ng gospel.
저는 그냥 뭔가 알고 있습니다. 어마어마한 걸 만들어내고 큰 교회를 만드는 기업을 만들려고 합니다. 저는 아니라고 생각합니다.
So maraming mga elders, maraming mga pastors gusto nilang magtayo na malaking simbahan, parang gawin nilang itong parang business.
Jumba,
pero hindi yung ganun ang nais ko. Tulungan niyo po ako mag-isang pastor na mag-evangelize lang. So hinawakan ko ang salita ng Diyos at nanalangin ako dito. At sa oras na dumating ang malaking paghihirap sa buhay ko, nanalangin ako sa Diyos. Ang Diyos hindi niya ako sinagot na nag-fasting prayer ako.
정말 하나님께서는 제가 말씀 붙잡고 솔직히 하는 기도 하나님 응답하셨어요.
At sa oras na nanalangin ako ng honestly sa Diyos, doon ang oras na ang Diyos ay sumagot sa pananalangin ko.
복음만 전할 수 있는 교회로 저를 인도해 주십시오.
Ipadala niyo ako sa isang simbahan na pwede kami mag-share lang ng gospel.
너무나 많은 것들을 만들고 장사꾼처럼 배는 교회 말고 복음만 전할 수 있는 교회로 저를 인도해 주십시오.
왕 niyo po akong ipadala, wag niyo akong idalhin sa mga simbahan na nagbe-business lang at parang marketplace, pero ipadala niyo ako sa simbahan na tunay na share lang ng gospel. Kahit ibang exception wala.
우리는 많은 것들을 짊어지고 있습니다. 수고하고 무거운 짐 내버리라고 하는 겁니다.
Ang Diyos ay Diyos na bibigay na sagot sa akin. Tayo, hinahawakan natin ang lahat ng kahirapan natin. Pero sinabi ng Diyos na lumapit kayo sa akin. At bibigyan ko kayo ng kapahingaan. At ang pasanin na binigay ko sa inyo ay napaka maamo at mapagkumbabang loob. So, hawakan ninyo ito.
제일 먼저 제자들 불러놓고는 현장 보고 온 뒤에 한 얘기입니다.
So, ito yung unang salita ng Diyos na binigay sa kanyang disipulo.
Ah, Mateo 10장은 예수님이 제자들 내보낸 거 아닙니까? 현장으로요.
at yung Matthew chapter 10, ito yung oras na pinadala ng Diyos ang kanyang disipulo sa labas.
17절까지 보면 복잡한 얘기들을 많이 나오지.
그다음 ng Matthew 11 hanggang 17 �umalik sila lahat ng mga complicated na mga bagay.
말씀이 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너를 쉬게 하리라.
자, 오라 스나요. 이또 ang mensahe na binigay ng Diyos sa kanya. Lumapit kayo sa akin kayo lahat na hirapan at nabibigat ng lubha sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan.
내가 주는 짐을 지라.
아, 파산인 ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako ay maamo at mapagkumbabang loob. At ito yung mission natin.
혹시 많은 일들 뭐 또 서울에도 그렇고 부산도 교회 건축 많은 여러분들은 일들이 남아 있을 겁니다.
So marami sa inyo sa Seoul at Busan, meron kayong maraming kailangan gawin sa hinaharap ninyo sa church construction.
또 공부도 할 겁니다.
아이 pwede to maging magalala sa buhay ninyo.
내가 주는 짐을 지라.
Pero sinabi ni Jesus, pasanin ninyo aking pamatok.
쉽고 가벼움이라.
Dahil ang aking pasanin ay maamo at mapagkumbabang loob.
그 뒷날 일이 얼마나 많은지 몰라요.
At ito yung salita ng Diyos na may tipan na binigay sa kanya, pero pagkatapos nito malaki pagkilos ang nangyari. So sa oras na inyo kailangan hawakan ang tipan na ito.
그리고 그 뒤부터 일어난 게 마가 다락방 교회, 안디옥 교회, 로마로 계속 말씀 성취가 일어난 겁니다.
아, 그다음 nito makikita natin expansion ng salita ng Diyos sa Mark's Upper Room, sa Antioch Church at sa buong Roma.
중국에 많은 이 제자들 또 특히 렘넌트들이 일어나고 있습니다.
So maraming mga remnants at maraming mga disipulo ay nagtatayo, tumatayo sa buong mundo.
미국을 갔다 왔습니다.
Last week, ako'y pumunta sa Amerika.
우리 전도원 제자들이 현장 갔다 와서 보고를 합니다.
At yung mga evangelist na pumunta sa field, nagbigay sila ng report sa akin.
참, 예, 한 가지에 다 걸려있어요.
So lahat sila ay nahuhulog sa isang bagay.
축복받은 목사님들, 많은 성도님들 있지 않습니까? 전부 한 가지에 걸려요.
So marami mga blessed na pastors, mga miyembro sa buong mundo, 네, pero may napipigilan sila sa isang bagay na ito.
Isyo, 이 서론에 다 걸리는 거예요.
Lahat ng mga tao na sila ay nasa stuck sa mga introduction at mga complicated na interpersonal relationship sa buhay nila. At naisip ko, kung gusto nilang, basta kung lalabas lang sila, tumanggal, tatanggalin nila yung mga bagay na ito, malaking pagkikilos ang mangyayari sa buhay nila.
Yan, Bunay라고 하는 사람이 아무 잘못도 없이 감옥 16년을 받았어요.
디바 씨 존 바냐 wala siyang kasalanan, siya ay binilanggo.
복음 전한다는 이유로.
10 taon dahil sa dahilan nag-share siya ng gospel.
16년이면 굉장하죠.
So, about 16 years, matagal na oras 'yon.
그러니까 16년 동안 감옥에 있는 이 사람이 이제 기도한 겁니다.
Dahil siya ay nasa bilanggo ng 16 years, siya ay patuloy na nalangin sa Diyos. So, ano bang gusto niyong gawin ko dito, Diyos? Ano ba yung pinakanais niyo na gusto niyo sa buhay ko? Yun ang panalangin na binigay niya sa Diyos.
성경 다음으로 많이 읽혀진 세계를 움직인 책 철로역정이라는 책입니다.
At siya ay nagsulat ng libro na naging second bestseller pagkatapos ng Biblia ay ang Pilgrim's Progress.
그게 보면은 이 중요한 얘기가 나오잖아요.
At doon makikita natin yung napaka-importanteng mga salita.
친구들이 이게 지금 가면서 장망성을 떠나 천성으로 간다.
So, yung si Christian na ito, mayroon siya influence. So, pumunta siya sa isang daan.
"이 땅은 어떤 성이냐? 장래에 망하는 성이라."
So, ano ba ang castle na ito? Ito yung castle na nagbibigay ng kapahamakan sa hinaharap nila.
이 친구에게 얘기한 거요.
At yung pumunta sila doon, tinanong niya ang kanyang kaibigan, "O, sumama ka sa akin."
거짓이란 친구가 안 간다는 거예요.
At may isang kaibigan na matigas ang ulo, sinabi niya, "Ayoko."
이름이 연약인데, 너무 말을 잘 들어. 가자니까 쉽게 따라오는 거예요.
At meron siya isang kaibigan, ang kanyang pangalan ay weakness, mahina. At sabi niya, "Sumunod ka sa akin." At sumunod siya doon.
허화시를 봤어요.
At doon sa daan nila, yung mahinang kaibigan niyo, may illusion siya nakitan.
허한데 화려한 시라.
So marami siyang mga great na illusion pero walang kahit ano sa loob nito.
되는데, 진리의 상품을 사야 돼.
So yung pumasok sila doon, kailangan nila bumili ng isang katotohanan na product. Pero wala silang mahanap na kahit isang bagay na totoo sa napaka-glamorous na city na ito.
허화실을 쳐다보니 너무 좋다고 하면서 빠져버린 거예요.
At yung mahinang kaibigan na ito, nakita niya ang lahat ng glamorous na city at talagang nahulog siya sa mga bagay na ito. At itong si Cristiano, dahil wala siyang magawa, lumabas na lang siya sa city na yon at leave behind niya yung kaibigan niya. At yung mag-isa siyang nag-journey at dumating ang demonyo sa kanya. At dahil gusto niyang pumasok doon, may isang malaking pinto at kailangan niyang pumasok sa pintong yon bago siya pupunta ng langit pero hindi siya makapasok. So bukas yung pinto pero hindi siya makapasok doon. So nakaka-interesting na story yan, di ba? So gusto niyang pumasok pero hindi siya makapasok doon.
그래서 효시라고 하는 지도 새벽 효자 볼시자지요. 이 효시라는 사람이 네 등에 있는 짐을 벗어라.
아드 마 이상 타오 스나비 나 탕갈린 모 앙 라핫 낭 파산인 모 사 리곳 모.
이 등짐이 얼마나 큰 거니까 문보다 커요.
So napaka malaki yung burden niya, pasanin niya na hindi siya makapasok doon sa pinto. So gusto niyang pumasok doon pero hindi siya makapasok doon. Dahil hindi niya alam ito, gusto niyang pumasok doon pero syempre hindi siya makapasok doon. So sinabi niya, tanggalin mo yung karga mo para pumasok ka dito. Siya yung parang prophet na sinabi sa kanya. So lahat ng kasalanan mo, lahat ng karga mo, ibabaha mo at para pumasok ka dito sa pinto. At sa oras na yun, yung prophet na yun, nagbigay siya ng isang regalo. So, nagbigay siya ng parang apron. So, parang isang apron or breastplate na pwedeng armor siya. At binigay niya sa kanya yun. So, sinuod niya yung breastplate na yun, pero wala siyang breastplate sa likod. Para siyang apron sa harap lang. At tinanong niya sa akin niya, bakit nasa harap lang ito at wala sa likod? At sinabi na prophet, mag-find out mo ito later. At may isang espada siyang binigay sa kanya. Ito ang espada na pwede kang magtagumpay ng kahit ano. At kung meron kang breastplate na ito, i-block, mabablock ito ng kahit ano. Itong taong niyo naiintindihan niya ito.
Joman kal drugo kanande. 이 마귀가 우는 사자처럼 팍 나타났죠.
So ni block niya yung armor na yon at yung si Satanas, ang demonyo siya ay umiiyak parang isang leon. At meron siyang pakpak.
마귀가 말이요. 긴 창 들었어요.
At yung demonyo na ito meron siyang malaking sabak. At siya ang sabak na yon gusto niyang ipoke si Cristiano, pero so gusto niyang labanan, pero nakakatakot, so ayaw niyang labanan yun dahil natatakot siya. Dahil naisip niya, ano ba yung pinakamagandang paraan? Tumakbo, tumakas na lang ako dito. Ito yung pinakamagandang paraan. Sa oras na gusto niyang tumakbo, nalaman niya, at yung breastplate na ito, wala pa lang itong armor sa likod. At kung liliko ako, mamamatay ako. So hindi ako pwedeng lumiko. At hanggang sa huli, lumaban siya. At may isang bagay pa siyang nalaman.
Naraso, i magiga mario, Abulon magiga kwak chirunde, jeltero turuoji ane.
So ang demonyong ito, gusto siyang tusukin, pero dahil sa breastplate, hindi niya siya matusukan.
믿음의 방패는 그 누구도 뚫을 수가 없다.
So si Satanas, gusto kayong atakin, pero dahil meron kayo armor, breastplate of righteousness, walang makaka-atake sa inyo, kahit ang demonyo. So yung taong ito, binasa niya, at talagang ipaniliwanag niya ang Biblia ng napakamagaling. So, yung mga extraordinary na project ito, kung hawakan nyo ito at yung mga remnants, sana magawa nyo ang napakamaganda obra maestra. So, ang Satanas na ito, gusto niya tusukin si Cristiano, pero kahit anong gagawin niya, hindi niya siya matusok. At yung demonyo, nahulog siya sa pagbigo.
그때 그 칼로 찌르는 겁니다. 던지는 겁니다.
At sa oras na yon, tinusok ni Cristiano ang kanyang espada sa demonyo. At ang espada ng salita ng Diyos saan nang pupunta, ito ay tutusok ng kahit ano. At na sakop niya si Satanas at pumunta siya sa pinakahuling course.
무슨 사자도 말이다.
At sa daan na yun, may nakakatakot na dalawang leon. So, gusto niya pumasok.
Du maria 달라들면 못 이기잖아요.
So, gusto niya pumasok sa pamamagitan ng dalawang leon, pero hindi siya makapasok doon. Pero titingnan niya nang napaka-carefully.
사자의 두 마리 사자의 네 발은 세 사슬의 무게인 거.
Pero nakita niya na may dalawang leon, ang kanyang paa ay may kadena. So, talagang sumisigaw sila. Pero si Cristiano na nalaman niya ito, with bold na pananampalataya, siya ay pumasok doon. Ito yung istorya na siya ay nagtagumpay. So, napakamagandang libro ito. So, yung ako, yung bata ako, nabasa ko ito. Talagang napakamasayang istorya siya.
주께서 주시는 짐을 지라.
So ngayon, kailangan niyong kunin ang pasanin na binigay ng Diyos sa inyo.
Hindi ito kahit ibang tao. Ha나님 주시는 꿈을 언약으로 잡아라.
So hawakan ninyo ang dream na binigay ng Diyos bilang inyong covenant.
마음과 생각이 담겨있기 때문에 반드시 이루어지게 되십니다.
At ang dream na ito ay may heart and mind ng Diyos. So ito ay tunay na matutupad. Huwag niyo basta hawakin ang kahit anong dream lang.
하나님께서 우리에게 주신 비전 가지고 그 꿈을 붙잡아라.
So, kailangan niyo hawakan ang vision na binigay ng Diyos sa inyo at hawakan niyo ang dream na binigay ng Diyos sa inyo. At siguradong kayo ay magtatagumpay.
하나님의 언약 속에 준 비전, 그 꿈을 확실하게 붙잡아라.
Ano man sitwasyon mangyayari sa buhay ninyo, hawakan ninyo ang dream at vision na hawakan ninyo sa loob ng kanyang covenant, kanyang tipan. Ako may kasiguraduhan ako dito.
Busan, Seoul, 모든 임마누엘 교회와 우리 다락방하는 교회들이 이 언약 붙잡고 세계 복음화하는 확실한 언약이 있습니다.
So, meron akong siguradong covenant na lahat ng isimbahan sa Busan, Seoul at buong mundo ay gagawin nila ang world evangelization at sa pamamagitan nyo ang remnants ay magtatayo.
Ha나님, 여러분, 자녀들을 일으켜 세울 것입니다.
Meron ba sa inyo nag-aalala kayo dahil sa inyong mga anak? Ang Diyos itatayo niya ang inyong mga anak. So, kailangan nyo hawakan ang tamang dream na ito. At ang dream na ito, hindi ito average dream ninyo. So, ito yung dream na binigay sa inyo. So, walang makapigil dito.
아무도 갈 수 없는 길, 아무도 줄 수 없는 답을 주게 될 겁니다.
At ngayon, mahahawakan ninyo ang sagot na walang makabigay sa inyo. Pupunta kayo sa daan na walang makaturo sa inyo. Ito yung dream na meron ako, na dream ko ito na 40 years.
전도하는 사람들만 모여서 전도하는 꿈을 꿨어요.
Ito yung dream na meron ako 40 years ago. Yung mga tao ay nagtipon na may evangelism sa puso nila at nanalangin ako para dito.
기도의 꿈을 꾸나 하면요. 우리 다락방하는 모든 교회들이 지역 살리는 대표적인 교회로.
So, nalaman ko, nanalangin ako, meron akong dream na lahat ng mga Tarakpang members natin magiging tao na magliligtas ng kanyang region.
시대에 살리는 대표적인 교회로.
Especially yung simbahan natin sa Busan na Seoul, yung magiging representative na simbahan para iligtas ang buong region natin at buong mundo. Dahil kailangan natin baguhin ang culture ng kadiliman.
Manan 속에서 증거를 보여야 되기 때문입니다.
Dahil sa loob ng malaming pag-uusig na ito, kailangan natin ipakita ang ebidensya ng
Diyos.
So kailangan natin maging models na ililigtas natin yung maraming tao na hulog sa religion. At kailangan natin manalangin na itatayo natin ang RUTC sa buong mundo. So ano bang paano ko ba ginagawa ito? Nanalangin ako araw-araw. Alam ko na ito ay matutupad. Kung wala kayong dream, edi wala kayong sagot. Kahit darating ang sagot, hindi nyo alam ito. Pero kahit yung mga non-believers, meron silang dream. Pero hindi ito dream na binigay ng Diyos sa kanila. At dahil dito, sinasabi natin ito vision.
불신자 똑똑한 사람 꿀 수 있습니다.
At yung, pati yung mga non-believers, meron din sila vision nila. Pero hindi ito vision na galing sa tipan. At dahil dito, ang tagumpay nila ay magiging pagbigo sa huli.
Marsumwa kidoga sung chitigidis.
So kung meron kayong dream na ito sa salita ng Diyos, edi ito ay matutupad. Ito ay aking salita. Sino makakapigil dito, ito ay matutupad. At kayo ay nasa loob nito.
인생 작품을 만들어 세계 복음을 하는 일에 쓰임 받게 되는 겁니다.
At dahil dito, magiging masterpiece ang inyong buhay at kayo ay magbabago at gagamitin niyo ang buhay niyo para iligtas ang buong mundo.
Saka ige han 20년 전에 이 언약을 잡았거든요. 또.
At sa huli, 20 years ago, hinawakan ko ang tipan na ito.
40년 전에는 전도 언약 붙잡고요. 20년 전도에서 한 개 더 붙잡았어요.
So 40 years ago, hinawakan ko ang covenant ng evangelism. Pero 20 years ago, hinawakan ko ang
miguel gata bagong tipan. 비행기가 막 열몇 시간이니까 길어요.
'Di ba? Yung bumalik ako sa Amerika, may 'di ba? Mahaba yung travel.
누가 봐서 뭐 이 건드리는 사람들도 아무도 없잖아요. 딱 얼마든지 기도할 수 있어요.
'Di ba sa eroplano wala kang magagawa. So maganda dahil pwede lang akong manalangin doon sa lobby to.
Kasi kung imi-change dito ha나님 말씀 언약을 딱 붙잡았어요.
So na decision na aking dream pero kailangan ko hawakan ang salita ng Diyos.
Inisiyal gajuunon an degeguna.
At sinabi ko, walang ito mangyayari sa first generation lang.
Inisiyal balpanigi oryukuna.
Sa Korea, sa America, saan man lang, ang hindi natin magagawa world evangelization, platform lang ang first generation. At ako, hindi ako na-discourage or nahinaan, pero ang Diyos bigay sa akin ng tipan para itayo ang remnants. Hindi ito basta hinawakan ko lang, at meron akong kasiguraduhan na tipan na hinawakan ko.
Haanan juisin marsum onyagi boyinong goyo.
At sa oras na yon nakita ko ang pagkikilos ng Diyos sa pamamagitan ng vision niya at ang kanyang salita. At dahil dito, patuloy na natupad ang salita ng Diyos. At sa huli, nakita ko ang masterpiece sa aking buhay.
Jeven 이번에 미국 갔다 오면서는 너무 마음속에 감사한 게 많았어요.
At ngayon, pagkatapos na bumalik ako sa America, talagang nagpasalamat ako sa Diyos.
Remnant들이 일어나가 중위자가 됐어요.
Finally, yung mga remnants natin, sila ay tumatayo at nagiging church officer sila at iba sila.
완전히 좀 다른 응답들이 오기 시작했어요.
So, yung mga remnants natin, nagtatayo sila, sila ay naging church officer, iba yung sagot na natatanggap nila.
자기들 집 담보해서 빚내가지고 교회를 샀어요.
At yung mga remnants na yun, tumanggal sila ng mortgage sa bahay nila, bumili sila ng simbahan. So, talaga nakakagulat, talaga napakamaganda. Bumili sila ng napakamagandang simbahan doon. Ito ay Pastor O's Church.
예배드림 왔는데, 아, 이 친구들은 앞으로 많은 일을 할 수 있겠구나.
At pagkatapos ako nagsamba doon, naisip ko na talagang sila yung mga tao na gagawin nila maraming dakilang bagay.
키운 후대들이 일어나면 세계를 바꾸는 겁니다.
At ako, kayo ay napakimportante. Ang inyong susunod na henerasyon ay napakimportante. Sila ang mga remnants na magbabago ng buong mundo. At may isang bagay ako nagsisi sa sarili ko.
미국에 있는, 유럽에 있는 목사님들 가지고는 안 되겠구나라고 생각을 했어요.
Isang araw, naisip ko na walang mangyayari sa mga pastors sa Amerika at sa Europe.
그걸 회개합니다.
At sa oras na yun, nagsisi ako dito. Bakit?
어마어마한 역사를 가지고 일어나기 시작해요.
Bakit? Dahil sa pamamagitan nila ka ng anak, sila ay kumikilos.
Aba, mu능할수록 remnant는 크게 키우는구나.
At naisip ko na yung kung mahina at walang lakas ang tatay, edi mas dakila ang kanilang maana. At dahil dito, kayo rin meron kayong hope. Dahil ang remnants natin ay tumatayo ngayon.
여러분들이 모든 문제를 내어놓는 수고하고 묵은 짐진자들아 내게로 오라는 언약 속에 서게 되기를 예수 이름으로 축복합니다.
So, 빈앙팔라 ko kayo ni pangalan ni Hesus Kristo na lalapit kayo sa Diyos ay ibaba niyo lahat ng paghihirap at bibigat ng loob.
Ha나님,
at Diyos ay magbibigay ng
kapahingaan sa inyo.
Diyos, tulungan niyo po kung maging araw na ang araw ng tipan. Maging araw na ito na maging simula ng buhay natin. At maging oras na ito na tatanggapin kami ng tunay na sagot. At maging araw na ito at tatanggapin ng tunay na healing. At maging oras na ito, bago natin ang lahat ng spiritual na problema at maging spiritual platform namin. At ang sakit namin sa physical na body ay magiging banal, ang puspos ng banal na espiritu.
Uri 가문의 문제는 세계복음으로 바뀌게 해 주옵소서.
At ang lahat na problema sa aking pamilya ay babago at sasagot ng world evangelization. At ang problema sa ating anak ay babago na para baguhin ang buong panahon na ito. At sa pangalan ni Yesu Kristo, Amen.
The preceding program was brought to you by the RUTC Broadcasting Station, a Christian ministry for world evangelization. For more information, please visit us at rutc.com or rutc.tv. You can also find us on facebook.com/rutctv or download the RUTCTV iPhone app.
You are the way.